Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Jak budou vypadat letošní maturity? Potřebují upravenou závěrečnou zkoušku všichni studující nebo jenom ti z některých středních škol? A proč řada škol, jak se zdá, v pololetí nevyužije doporučované slovní hodnocení? Tak i na to se pokusíme odpovědět. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Speciál Lukáše Matošky.
Do konce ledna má být jasno o podobě letošních maturit. Možné úpravy zkoušek chce ministerstvo školství probrat s odborníky. Ministr Robert Plaga za ANO mezitím uspořádal anketu na Instagramu. Z té vyplynulo, že studující by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Pana ministra jsme oslovovali, ale omluvil se a naším prvním hostem je tak ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dobrý den.
Dobrý den.
Víte, jak se při debatě o podobě maturitní zkoušky bude zohledňovat to, co studentky a studenti napsali panu ministrovi na sociální síť?
Tak to je skutečně otázka na pana ministra, který zváží všechny argumenty a potom 25. ledna oznámí jejich výsledek.
A čistě hypoteticky je to, co tedy na té síti studenti řekli, a sice vypustit ústní část maturit, přípustné z vašeho pohledu?
Tak je otázkou, jaký bude vývoj té epidemiologické situace. To schéma maturitní zkoušky je v této chvíli nastaveno. Pokud by se ta situace nějak dramaticky nezlepšovala nebo spíše zhoršovala a bylo nutné maximální míře eliminovat sociální kontakty, tak pak samozřejmě by se to schéma muselo upravit. A pokud bychom se podívali na ty jednotlivé části, společné části maturitní zkoušky, tak z našeho pohledu určitě by měla zůstat ta část didaktického testu a ty části jako ústní nebo písemná, tam je možné zvážit jejich zrušení bez toho, aniž by bylo dosaženo toho cíle, který ta společná část má, to je ověřit tu minimální dosaženou úroveň, kterou by měli maturanti prokázat.
Podle Asociace ředitelů gymnázií, Unie školských asociací a taky Učitelské platformy ta úprava teoretické části maturit kvůli pandemii není nutná. Podle nich totiž na ústní zkoušky, testy i slohy se studenti zkrátka dokážou připravit i při té výuce na dálku. Souhlasíte?
Určitě ano. Já pokud jsem zmínil ten předchozí názor, tak ten reflektoval tu vaši otázku, pokud by to okolnosti vyžadovaly. Je pravda a s tím souhlasím také, že v těch předmětech, které jsou součástí společné části, tak to jsou ty, ve kterých se žáci vzdělávají v průběhu celého svého středoškolského studia. Jsou to všeobecně vzdělávací předměty. Jsou tam nároky stanovené na minimální úroveň, což také potvrzuje i úprava toho hodnocení na uspěl a neuspěl. Takže tam jsou daleko menší problémy s podobou distančního vzdělávání než v odborných předmětech profilové části maturitní zkoušky, a to zejména v oborech středního odborného vzdělávání.
K tomu právě mířím, protože už minule jste říkal zcela jednoznačně, že nejhůř jsou na tom v tuhle chvíli studující z odborných škol, kterým tedy právě chybí praktická výuka, čili ta maturita, pokud se zvažují úpravy, by se měla upravit především pro ně?
Já jsem myslel žáky učebního oboru, kteří absolvují závěrečnou zkoušku, čili nikoli maturitní. Pokud hovoříme o té maturitní, tak...
Nicméně i oni mají ty praktické předměty, které se teď nevyučují.
No, oni mají zejména praktické předměty a tam ten dopad na ně daleko komplikovanější a silnější než v těch maturitních oborech. Navíc jsou to velmi specializované obory a z tříletého vzdělávacího programu oni absolvují dvouletý, po kterém zpravidla nastupují do praxe, kde ten jejich nástup bude velmi komplikovaný a bude muset zohledňovat to, že ta praktická část, která je podstatná z jejich vzdělávání, vlastně neprobíhala v tom dostatečném rozsahu. A co se týká těch středních škol, těch maturitních oborů, tak samozřejmě mezi těmi obory jsou rozdíly a zejména v těch oborech, jako je strojírenství, stavebnictví, potravinářství, ale třeba také konzervatoře, tak tam absence té praktické části výuky samozřejmě bude velmi znatelná. Na druhou stranu jsou to předměty, které jsou součástí té profilové části maturitní zkoušky a tam již na jaře, ale i v tom prvním pololetí tohoto školního roku se samozřejmě školy snažily směřovat tu svoji pozornost ne na ty všeobecně vzdělávací předměty společné části maturitní zkoušky, ale také na ty profilující odborné předměty. Nicméně ta praktická část je v distanční výuce nenahraditelná, takže s ním budou muset pracovat a budou to muset v té profilové části potom zohlednit.
Předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová navrhuje, aby se maturanti z těch odborných škol ve druhém pololetí věnovali jenom tomu, z čeho maturují. Je to z vašeho hlediska jako hlediska inspektora možné?
Tak je to rozumný a pragmatický přístup, protože skutečně ten výpadek, který souvisí s distanční výukou a zejména v oborech, kde distanční výuku vlastně nelze aplikovat, tak je velmi významný a proto v tom druhém pololetí by se měli skutečně soustředit a je to racionální pohled na ty předměty profilující oborové, ze kterých potom budou konat tu část maturitní zkoušky.
Čili to možné je. Ještě krátce k pololetnímu vysvědčení s dovolením. Připomenu, že školy si tedy budou moct vybrat, v jakém poměru budou na vysvědčení hodnotit buď známkami nebo slovy. To jste nám vysvětloval už minulý týden. Jakou máte týden po tom, co to ministerstvo vyhlásilo odezvu ze škol? Jsou na to alternativní hodnocení připraveny?
Samozřejmě, že s ním nemají zkušenost. Většina škol se slovním hodnocením zkušenosti nemá. Na druhou stranu řada škol vnímá, že ta podoba vzdělávání tak trochu nahrává tomu, aby to slovní hodnocení si vyzkoušeli. Nahrává z několika důvodů. Ta distanční výuka je soustředěna nejen na tu znalostní část, ale také na ten rozvoj dalších kompetencí, dovedností, které ti žáci museli uplatnit do rozvoje spolupráce, komunikace, prezentace. A to jsou záležitosti, které stojí za to zhodnotit. A v té známce to hodnocení není úplně snadné. To je jedna část. A ta druhá je, že i rodiče vnímají, že ten rozvoj znalostí je pouze část hodnocení práce jejich dětí a že by si to hodnocení zasloužilo trošku komplexnější pohled, čili je to jak pro školu příležitost, tak i pro rodiče se podívat na to hodnocení trošku jinak, ne tak tradičně, jak jsme byli zvyklí, i proto, že slovní hodnocení umožňuje postihnout tu širokou paletu práce toho žáka a ta zpětná vazba pro něj je velmi důležitá z hlediska motivace pro tu práci další.
Říká školní inspektor Tomáš Zatloukal. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová řekla, že co se týče gymnázií, žádné úpravy v maturitách by sama nedělala. Jejich studující podle ní mají dost času se připravit, jak jsme říkali. Ve spojení jsme s místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií Alfredem Dittertem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vidíte to stejně jako vaše paní předsedkyně?
Ano, vidím to úplně stejně. A to nejenom kvůli tomu, že ona je předsedkyně. I co se týká reakcí mých žáků a kolegů, tak si myslím, že maturanti jsou z těch žáků, u kterých je distanční výuka vlastně nejefektivnější. Oni sami jsou motivovaní, vědí, že se připravují pro maturitní zkoušku, učitelé se jim věnují a to často také i mimo ten běžný rozvrh, který je tak, jak to mají stanoveno. Takže si myslím, že tam jako moc velký problém nevidím a ta distanční výuka jim asi ani nedělá nějaký zvláštní problém.
Pan ústřední školní inspektor naznačoval, že větší změny by měly smysl pokud by vlastně ta distanční výuka pokračovala dál a moc se neměnilo, to by pak váš názor nezměnilo, pokud by i po většinu druhého pololetí maturanti fungovali tímhle způsobem?
Já jsem, myslím, k tomu něco říkal loni, k tomu druhému pololetí, protože vlastně, když se podíváme na rozptyl času během školního roku v tom čtvrtém nebo posledním ročníku, tak to druhé pololetí pro maturitní ročníky je v podstatě velmi krátké. Tam de facto se dá říct, že záhy za tři čtvrtiletím už je konec pololetí, protože na začátku dubna už se zahajují nějaké ty písemné části maturit a podobně, takže si myslím, že to pololetí opravdu je velmi krátké a v tom je ještě ten týden jarních prázdnin, takže tam já bych to neviděl velmi jaksi kriticky, takže u maturantů bych neměl obavy. Navíc si myslím, že i ti učitelé se jim jsou schopni věnovat, když je problém i individuálně, jak po týmsech, tak jsou umožněné i ty individuální konzultace jeden na jednoho ve škole, tak to se dá překlenout.
No, ono, maturity budou jiné i kvůli loňské novele školského zákona. No. Podle ní povinné slohy a ústní zkoušky z jazyku budou organizovat sami školy, zatímco stát bude mít na starosti jen ty testy. Zvládají se na to teď gymnázia podle vašich informací připravovat i za těch mimořádných okolností?
No, určitě to není úplně dobře, že se taková zásadní změna udělala zrovna v roce, kdy s námi soupeří COVID a v podstatě trochu vyhrává. Myslím si, že školy se s tím a nejenom gymnázia prostě potýkají a potýkat budou. Prostě je to všechno významně pootočené a jiné musí si připravovat svůj věcí sami. Ale vypořádat se s tím prostě musíme, ale ten signál pro ty maturanty je i ten, že tato zkouška, už jak jsme slyšeli před chvílí, tím, že je tam jenom výstup uspěl, neuspěl a podobně, tak si myslím, že ona je i trošku jako pro ty maturanty i tak vstřícnější.
A takže vlastně paradoxně na druhou stranu pomůže v té nelehké situaci, možná, aspoň z části.
Z pohledu žáků určitě ano, školám se to trochu komplikuje, ale poradíme si. Já spíš jako si myslím, že tyhle ty věci měly proběhnout trošku jako jinak a dřív, protože teď se vlastně bavíme o tom, že bude nějaká krizová situace s covidem a my budeme muset se vypořádat s maturitní zkouškou, když nám to v té velmi havarijní situaci nedovolí nějaká opatření. My bychom měli v podstatě teď vědět, jaká opatření jsou tak nepřekonatelná, aby ta maturitní zkouška nemohla proběhnout, po případě, aby musela proběhnout nějaké zúžené podobě. Dočetl jsem se, že ministerstvo chce s asociacemi a s odborníky ve školství diskutovat. Zároveň ale od 25. ledna už chce učinit nějaké rozhodnutí, takže to se mohlo diskutovat na podzim, a nevím, jak během 14 dnů něco se dá vydiskutovat. A už vůbec si nemyslím, že je dobře začínat celý ten problém oslovením žáků, protože tu jejich odpověď vlastně stejně všichni známe dopředu a nedali by žádná generace studentů by nikdy nedala jinou odpověď, než oni dávají teď. To by dělal asi úplně podobně.
Tím tedy, pane řediteli, narážíte na tu anketu na Instagramu ministra Roberta Plagy?
No, já si myslím, že začít se mělo právě s těmi odborníky a mělo se diskutovat o tom, jaké jsou ústupové možnosti a jaké jsou varianty pro maturitní zkoušku, když opravdu nastane nějaká definovaná krizovka. Ale takhle se vlastně dostáváme jenom do ankety o jejímž výsledku všichni, nebo i pan ministr musel vědět, jak dopadne, než ji odeslal a zveřejnil, protože každý žák nebo maturant by odpovídal v drtivé většině podobně a nedivím se tomu. Myslím si, že to je běžná reakce před maturitní zkouškou, ale po maturitní zkoušce už to i ti studenti a žáci potom vidí jinak.
Naším hostem byl místopředseda asociace ředitelů gymnázií Alfred Dittert. Díky za rozhovor.
Hezký den, naschledanou.
Podle předsedkyně učitelské platformy Petry Mazancové to zjišťování názorů studujících na sociální síti není dobrý nápad z jiného důvodu, než zmiňoval pan Dittert. Podle ní proto, protože to řada studentů vnímala tak, že ministr se podle toho výsledku zařídí, což tedy není tak jasné. Ve spojení jsme s ředitelem Pražského inovačního institutu Bohumilem Kartousem. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Co podle vás, není přece jenom v něčem dobré udělat si z hlediska ministerstva školství aspoň orientační představu touto cestou o tom, co si studentky a studenti myslí?
No, já v tom nevidím žádný problém. Nedomnívám se, že by si pan ministr následně řídil výsledkem té ankety, ale pokud si chce udělat nějakou představu, tak to považuji za zcela legitimní. Myslím si, že k tomu, aby si udělal představu hlubší, a on to samozřejmě velmi dobře ví, tak by si musel nechat udělat trošku hlubší analýzu.
Promiňte, tím narážíte na to, že taková anketa na sociální síti nemůže být sociologicky reprezentativní?
No, pochopitelně, že ne, no tak ale to si myslím, že ví, každý to ví, pan Dittert, ví to pan ministr, a nikdo se podle toho reálně rozhodovat nebude. Ale je určitě dobré do toho vtáhnout studenty. Velkou chybou českého školství je, že názor studentů velmi často ignoruje. No tak to nevím, proč by tomu tak mělo být. Lidé ve věku 17-18 let jsou schopni a mají právo se vyjadřovat k tomu, jakým způsobem je ovlivňovaný život. Nevidím tam žádný problém.
A taky se vyjádřili. Měli by se podle vás kvůli pandemii upravovat maturity, jak jsme o tom mluvili, obecně nebo spíš jenom pro některé typy škol?
No mě ta diskuse zase vlastně zaráží v tom smyslu, že se nehledá ten nejzásadnější problém. Já ho vidím v tom, že vzniká diametrálně odlišná situace pro řadu maturantů. Nepochybně jsou takoví, kteří jejich příprava je narušená nebo ovlivněna pandemii koronaviru a tou bezpečnostní situací relativně málo, ale pak jsou takoví, kteří pravděpodobně už od druhého pololetí loňského roku jsou v minimálním styku se školou, jsou jejich vzdělávání je ovlivněno zásadním způsobem a tím pádem u nich vzniká poměrně významný handicap a za ty měsíce, dlouhé měsíce bezpečnostních opatření se bohužel vzdělávacímu systému nepodařilo řádně tyhle případy identifikovat a poskytnout jim nějakou větší pomoc.
A když se zaměříme zvlášť na střední odborné školy, na kterých se taky maturuje, jako jsme se na ně zaměřili před chvílí s panem školním inspektorem, tak jak vůbec může na nich teď vypadat maturita, když kvůli pandemii nemají tu klíčovou praktickou výuku?
Tak pro praktickou výuku byla učiněna výjimka. Na druhou stranu je pravda, že ten celý ten rok je pravděpodobně významně narušen.
Myslíte výjimku pro ty zdravotnické školy?
Ano, no aspoň pro některé. Ale nevím, skutečně bylo by dobré na tohle téma sebrat informace od ředitelů středních odborných škol. Myslím si, že to zase bude odlišné škola od školy. Prostě na obchodních akademiích pravděpodobně maturity budou probíhat mnohem snázej než řekněme na školách, kde praktická výuka obnáší řekněme práci v exteriéru a práci řekněme v úplně jiného charakteru, než je práce na počítači. Takže tohle bude zase diametrálně odlišné. Pokud neexistuje ani řekněme hrubá představa o tom, jak moc odlišné to je a jak se mění náročnost maturity pro různé typy středních odborných škol, no, tak zase vycházíme vlastně z nějakého odhadu z kávové sedliny.
Ještě k tomu, jak bude vypadat pololetní vysvědčení, a to nejen teď na těch středních školách. Ministerstvo kvůli pandemii, jak jsme říkali, doporučuje využívat slovní ohodnocení. Pokud se ale potvrdí, že většina škol zřejmě bude jenom známkovat, jak předpokládá třeba předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, je to škoda, že té novinky nevyužijí, nebo na tom podle vás za stolik nezáleží?
Je to škoda, myslím si, že na začátku té pandemie bylo jasné, že dojde k několika, řekněme, experimentálním změnám, které jsou vynuceny tou situací a které by bylo možné využít jako, řekněme, posun českého školství vpřed. A nejenom v otázce hodnocení, to se ostatně týká i maturit, i o maturitách a přijímacích zkouškách se mohlo začít mluvit komplexněji a ty změny mohly být, řekněme, nějakým před znamenáním řekněme, nějakých hlubších změn. I v hodnocení to tak mohlo být a pokud se to neděje, tak si myslím, že ta šance je promarněná.
Dodává ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, naschranou.
Jak k pololetním vysvědčením přistoupí konkrétní základní škola? Ondřej Lněnička je ředitelem základní školy profesora Švejcera v Praze. Dobrý den i vám.
Krásný dobrý den.
Tak budete víc hodnotit známkami nebo slovy?
Tak my jsme zvolili takovou, řekněme, počátečnější variantu. Ono slovní hodnocení na vysvědčení přece jenom je velký skok. Já to jako promarněnou příležitost nevidím, když to školy nevezmou za své. Je to spíš příležitost začít se bavit o hodnocení, začít zjišťovat nebo třeba měnit náhled na to, že sumativní průměr není jediná varianta a tuhle cestou jsme šli my. Rozdělili jsme známku na více faktorů a přesto budeme tu známku tvořit i na vysvědčení.
To znamená, převažovat bude ve vašem případě rozhodně známkování?
Určitě necítíme se rozhodně dostatečně zběhlí ve slovním hodnocení, aby jsme za krátkou dobu připravili slovní hodnocení pro 700 našich žáků.
Čili neměli jste k tomu slovnímu hodnocení třeba dostatek podkladů ze strany ministerstva?
O tom si myslím, že to úplně není. Ty podklady jsou, když člověk hledá, tak si je najde. Dneska je všechno dostupné relativně snadno v tomto ohledu. Ale spíše já vítám třeba to doporučení ministerstva školství tak, že máme teď nějaký směr, víme, kudy se jim ministerstvo bude chtít ubírat do budoucna, takže můžeme vykročit, řekněme, do formativnějších metod hodnocení, ale samozřejmě podle tempa každé školy.
Ale ne takhle narychlo, rozumím. Když budete mít tedy dostatek známek, můžete hodnotit známkami, to je jasné, ale jakou roli v tom hrajou rodiče, pokud jste s nimi v kontaktu? Je to třeba i jejich přání, že přece jenom známky jsou něčím, na co jsou zvyklí, v čem se dobře orientují?
Samozřejmě i tohle je velice důležité započít do toho plánování, protože i tahle změna, pokud bychom rovnou šli na slovní hodnocení, může naše rodiče znát. Neznají ho, úplně se v tom nevyznají. Stejně tak část našich učitelů by určitě s tím trošku v tom tápala, když tak řeknu. Takže i tohle jsme samozřejmě zahrnovali do rozhodování a i proto jsme se rozhodli zachovat známky.
Pane řediteli, jak jsou na tom teď vaše deváťačky, vaši deváťáci, kteří mají distanční výuku?
Tak tohle je zajímavá otázka. Deváťáci samozřejmě, protože už v tom distančním režimu jedou vlastně od minulého jara, takže od půlky osmičky, tak jsou hlavně v nejistotě. Nevědí, co je úplně čeká, nevědí, jak k tomu přistoupí střední školy, čekají je přijímací zkoušky, takže ta nejistota je tam obrovská.
Je to fungování, na které jste tedy museli přejít, čili prezenčně jenom první a druhé třídy, ostatní distančně, je udržitelné dlouhodobě, nebo k tomu, aby to bylo možné, by byly zapotřebí další hlubší změny?
My bychom určitě ocenili, kdyby se nám co největší množství dětí mohlo vrátit. To je jasné, ale chápu epidemiologické hledisko. Nicméně třeba u těch devátých ročníků bychom si opravdu přáli, aby se do školy vrátili co nejdřív, protože především pro jejich klid a pro jejich nějakou přípravu na ten další krok, tedy přechod na střední školy, by to bylo opravdu záhodné.
Já jsem se ptal vlastně i na to, jestli po té několika měsíční zkušenosti, kterou jste s distanční výukou udělali, vám ještě něco chybí, třeba i ze strany státu, jako dodatečná podpora a tak dále.
Tak podpora byla dostatečná ze všech stran. Myslím si, že opravdu kdo podporu chtěl nebo potřeboval, tak měl příležitost jí najít. Distanční výuka nás určitě posunula v mnoha ohledech, ale je to pořád jenom náhrada té prezenční. Nevnímám to tak, že bychom ji mohli dlouhodobě udržovat na kvalitní úrovni. Učitelé jsou zvyklí být s dětmi v kontaktu, jsou zvyklí s nimi být ve třídě a učit prezenčně a samozřejmě ta distanční
výuka
to
pořád. Ondřej Lněnička, ředitel základní školy profesora Švejcera v Praze. Díky za rozhovor.
Děkuji vám, mějte se.